dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Apocalipsa, capitolul 21. Și ce va face Dumnezeu? Versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Amin. Probabil că vă gândiți de ce se uită fratele Adi în sus. Nu mai există încă nicio zburătoare pe aici. A plecat. N-are nici legătură cu tavanul bisericii noastre, ci are legătură cu subiectul predicii din această dimineață. Pentru că în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să vorbesc despre cer. V-ați gândit vreodată cum va fi un cer? V-ați imaginat vreodată cerul? V-ați dori vreodată să ajungeți în cer? Eu vă spun cu toată sinceritatea că întotdeauna l-am invidiat așa puțin cu o invidie sfântă pe Apostolul Pavel, despre care Biblia spune că a ajuns până la cel de-al treilea cer. Oare cum este cerul? Oare cum este raiul? Oare cum este paradisul? Oare cum este Ierusalimul cel nou? Oare cum este Canaanul ceresc? Cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață doresc să vorbesc despre cer. Dar când mă gândesc că trebuie să vă vorbesc în câteva minute despre cer, îmi vine în minte o întâmplare care spune că odată o femeie de afaceri dorea să viziteze o rezervație naturală, cea mai mare rezervație naturală din lume, și femeia aceasta, pentru că era foarte ocupată, avea la dispoziție o singură oră. Și pentru că avea o singură oră la dispoziție să viziteze această rezervație pe care ai fi putut să o vizitezi într-un an de zile, în amănunt, s-a dus la îngrijitorul acestei rezervații și l-a întrebat: domnule, dacă ați avea o singură oră, care e lucru pe care l-ați vizita? Și îngrijitorul s-a uitat la ea și i-a spus: doamnă, vedeți, zice, stânca aceea din partea dreaptă? Și a zis: da, o văd. Zice: m-aș duce pe stânca aceea, m-aș așeza acolo și aș începe să plâng de ciudă. Pentru că practic într-o oră nu poți vedea nimic. Cam în aceea situație mă aflu și eu înaintea dumneavoastră în această dimineață. Să explic în câteva minute sau chiar într-o oră, cât o să dea Domnul, că avem timp destul în această zi, cum este cerul, cum este raiul, cum e locul pe care Dumnezeu l-a pregătit în veșnicie, din veșnicie pentru noi. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni că ceea ce ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în ceruri, lăudat să fie numele Domnului. Dar cu toate acestea, Biblia ne descrie cerul în capitolul 21 din Apocalipsa, de la capitolul 21, și dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți, până la capitolul 22, versetul 5. Este doar o mică descriere a cerului, un mic râmpei, o părticică neînsemnată din ceea ce înseamnă cu adevărat cerul. De ce a ales în această zi fratele predicator să vorbească despre cer? Probabil că este întrebarea ce apare în mintea unora dintre dumneavoastră. De ce? De ce despre cer? Știți de ce? Fraților, pentru că vom petrece o veșnicie acolo în cer. Doamne, ajută-ne la asta! Amin. Vorbim atât de mult despre pământ, cu toate că petrecem pe acest pământ cel mult 60, 70, 80, pentru cei care se chinuie mai mult 90 de ani. Acum, mai ales de când s-a scumpit pământul, vorbim tot despre pământ, frate, zice 50 de euro. Despre metri pătrați, despre hectare, despre are, am ajuns toți experți în pământ. Vorba lui George Coșbuc: noi vrem pământ. Uităm însă un lucru. Uitați versetul 1 din Apocalipsa, capitolul 21. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră. Uităm un lucru esențial. Pământul pe care îl iei astăzi în capătul orașului Oradea cu 180 de euro metru pătrat, într-o zi se va duce și va veni un cer nou și un pământ nou. Și vreau să vorbesc în această zi despre cer, pentru că noi suntem cetățeni ai cerului. Pentru că noi suntem străini și călători pe acest pământ străin. Și că cetățenia noastră adevărată, țara noastră adevărată este în cer. Aici suntem doar niște colindători. suntem doar ca niște emigranți. Cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți o mulțime de întrebări legate de cer. Dacă aș întreba copiii pe care îi văd prezenți în această dimineață aici, ceva despre cer, probabil că și ei ar avea niște întrebări. Oare cum o fi cerul? Cum vom arăta în cer? Vom avea oare aur în jurul capului? Vom pluti prin cer? Vom fi transparenți? Vom cânta toată ziua la harfă? Ce vom face în cer? Cum vom arăta în cer? Oare nu va fi prea plictisitoare veșnicia să ai atâta timp la dispoziție? Ce să faci în atâta timp? Avem atâtea întrebări legate de cer. Odată învățătoarea la școala duminicală, e o întâmplare adevărată, vorbea copiilor despre rai, despre cer. Și unul dintre copii era tocmai vara, așa cum e acum, cam în timpul acesta, a întrebat-o: doamnă învățătoare, dar lebeniță în cer există? Dar de ce? A întrebat învățătoarea, că mie îmi place tare mult. Oare vor fi în cer acele lucruri pe care noi le iubim atât de mult? Lucrurile care ne creează plăcere atât de mare aici pe pământ? Oare vor fi în cer pomi, vor fi străzi, vor fi reguli de circulație cerești? Cu ajutorul lui Dumnezeu în această zi doresc să răspund, dar vă dați seama la o parte din aceste întrebări, întrebări la care Biblia are un răspuns. Însă înainte de a începe propriu zis mesajul din această dimineață, că încă nu e început, suntem doar la introducere, doresc să explic în câteva cuvinte care este sensul cuvântului cer în Biblie. În primul rând, în Biblie, cer înseamnă întregul univers. Este cosmosul. Este firmamentul pe care sunt așezate stelele. E locul de unde vine ploaia și tunetul. În al doilea rând, în cerul în Biblie înseamnă Dumnezeu. De foarte multe ori, cuvântul cer în Biblie înseamnă Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor care vine acasă și spune tatălui cum? Am păcătuit împotriva ta și împotriva cui? Împotriva cerului. Iisus Hristos odată vorbind despre botezul lui Ioan cu fariseii, le spune: oare de unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni? Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Iisus Hristos? De la Dumnezeu sau de la oameni? Cuvântul cer, de foarte multe ori în Biblie, înseamnă Dumnezeu sau este sinonim pentru cuvântul Dumnezeu. De asemenea, în Biblie, cuvântul cer mai înseamnă reședința lui Dumnezeu sau lumea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de rugăciunea Tatăl nostru? Cred că o știm cu toții, cu siguranță că o știm. Tatăl nostru care ești unde? În ceruri. Așadar, cer înseamnă și reședință a lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre trei ceruri. Apostolul Pavel zice că a fost răpit până la cel de-al treilea cer. Care sunt aceste trei ceruri despre care vorbește Biblia? Mai întâi, primul cer este cerul pe care îl vedem ziua. Este cerul păsărilor. Este văzduhul, cum îl numește Biblia. Al doilea cer este cerul pe care îl vedem noaptea. Este cosmosul. E universul. E cerul stelelor și a planetelor. Al treilea cer este locul în care se află Dumnezeu și locul în care vom ajunge și noi credincioși într-o zi. Primul cer îl văd cu ajutorul zilei. Al doilea cer îl văd cu ajutorul nopții. Al treilea cer îl văd doar cu ochii credinței, cu ajutorul credinței. Și aș vrea în această zi, cu ajutorul credinței, să privim la cer, să privim la rai, să privim la paradis, să privim la Canaanul Ceresc, să privim la Ierusalimul Ceresc și să ne punem niște întrebări. Doamne, ajută-ne la asta! Sigur că toți, indiferent de vârsta noastră, de la cei de grădiniță până la cei de 90 de ani, avem întrebări despre cer. De aceea, titlul mesajului pe care doresc ajutorul lui Dumnezeu să-l rostesc în această dimineață este Întrebări despre cer. Întrebări despre cer. Și prima întrebare la care doresc să răspund cu ajutorul Domnului este: ce este cerul? Ce este cerul? În tradiția populară românească, cerul e un loc la poarta căruia stă Sfântul Petru cu un cântar sau cu un taler pe care așează faptele oamenilor bune și rele. Pe de o parte faptele bune, pe de altă faptele rele, altă parte faptele rele. Și dacă faptele bune atârnă mai mult decât faptele rele, atunci Sfântul Petru, cu cheia cerului pe care o are, cel puțin așa crede tradiția populară românească, deschide poarta și ne lasă să intrăm acolo în cer. În tradiția populară românească, cerul este un loc de o frumusețe de bază. Un loc în care plutesc îngerași, norișori, cu miros de biserică, cu miros de tămâie, cu o atmosferă sobră, chiar tristă, aș putea să spun. Vă aduceți aminte de povestea aceea pe care ați învățat-o în copilărie, povestea lui Ivan Turbincă, cel care preferă degrabă să se ducă în iad pe motiv că ar fi prea plictisitor în cer. Cred că asta spune foarte multe despre felul în care tradiția populară românească înțelege cerul. Un predicator din România povestea că a fost odată la evangelizare undeva într-o localitate din România și a predicat despre rai. Și după ce a predicat el despre rai și zice, frate, adică m-am străduit să predic. Am transpirat, zice, din greu, era și căldură afară. Și la sfârșit vine unul la mine și îmi spune, zice, predicatorule, zice, te-am văzut că te străduiești din greu să vorbești despre cer. Dar vreau să-ți dau o veste. Despre cer eu tot nu vreau să merg acolo. Predicatorul s-a uitat, mira la el. Până acum n-a auzit pe nimeni care să spună că n-ar vrea să ajungă în cer. Și l-a întrebat, domnule, de ce nu vrei să ajungi în cer? Sincer să spun, eu cred că în cer va fi, zice, mult fum de tămâie și plictiseală mare, de aceea nu vreau. Asta spune foarte mult despre felul în care unii înțeleg cerul. De exemplu, în tradiție, cerul este un loc în special pentru bărbați. Răsplătirile primite în paradis de către credinciosul musulman sunt de natură materială, sunt plăceri fizice. Cerul pentru musulmani e un loc unde ai mâncare și băutură la discreție, unde credinciosul musulman nu mai întinde mâna și ia friptura din copac, unde curg râuri de lapte și bogăție mare. Aceasta este cerul, într-un mod simplist pentru musulmani. Pentru foarte mulți, cerul astăzi, dacă ar fi să întrebăm pe oameni în imaginația unora, cerul este un loc plin de plăceri fizice. Cerul este un loc unde ni se întâmplă toate dorințele pe care le-am avut aici pe pământ. Ni se împlinesc toate dorințele pe care le-am avut aici pe pământ. E ca și cum ai zice, măi, n-am aici acasă, dar lasă că o să am eu o casă în cer, dar o să mă invidieze tot. Sau n-am aici mașină frumoasă, dar lasă că voi primi în cer un norișor, eu știu, care are 6 viteze și voi o stelele cu norișorul acesta. Mulți oameni își imaginează cerul în felul acesta, un loc unde ni se împlinesc toate dorințele. Zice, am aici acum câteva dorințe. Dar când voi ajunge în cer, mi se vor împlini toate dorințele. Da, povești. Ce este cerul pentru noi creștini? În primul rând, haideți să privim la cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou, pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. În primul rând, cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Lucrurile sunt altfel de cum le știm noi. De aceea, practic, este imposibil să ne imaginăm perfect cum va fi cerul. Este imposibil să zugrăvim cerul, pentru că, zice Biblia, toate lucrurile vor fi cum? Vă noi. De la pom la pinou. Nu știu dacă pomii vor fi vor fi albaștri, aurii, portocalii sau violeți. Nu știu nici măcar dacă vor fi pomi în cer, chiar dacă Biblia vorbește despre pomul vieții, vorbește într-un mod metaforic, pentru că Biblia spune că toate lucrurile în cer cum? Vor fi noi. Dar și trupul nostru va fi nou. La o clipeală, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51 la versetul 55, trupul acesta se va transforma și vom primi un trup cum? Nemuritor. Noi suntem obișnuiți cu haine noi. De sărbători, mai zice, trebuie să-mi cumpăr costume. Dar cu același trup. În cer vom primi haine noi, dar vom primi și un trup nou. Bine, frate, dar dacă primim un trup nou și toate sunt noi, și pomii sunt noi, și toate lucrurile sunt capabile să ne recunoaștem unii pe alții în cer, o să mai poți zice în cer, uite pe fratele Ioan, uite-l pe Florea Vilihapului, nu? Uite-l pe Gheorghe, uite-l pe Vasile, uite-l, zice, e acolo, e și el aici în cer. N-ai fi zis. Biblia ne vorbește despre schimbarea la față. Nu știu dacă vă aduceți aminte de momentul în care Iisus experimentează schimbarea la față. Acolo cu Iisus Hristos pe munte mai erau și ucenicii și oameni din Vechiul Testament, Ilie și Moise, pe care ucenicii ce fac? Îi cunosc. Prin urmare, cred că ne vom recunoaște unii pe alții. În cer îți vei recunoaște soțul sau soția. În cer îți vei recunoaște copiii, frații, surorile, prietenii. În cer vei putea spune, uite-l pe Gedeon, uite-l pe Moise, uite-l pe Aron. Pentru că, cu toate că vom avea trupuri noi, ne vom recunoaște unii pe alții. Ce este cerul? Cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi, în primul rând. Apoi, haideți să ne uităm la versetul 3, tot din capitolul 2. Auzit un glas ce zicea, iată cortul cu ei și ei vor fi poporul și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Cerul este un loc unde e prezent Dumnezeu. Aleluia! Cerul este loc prezent Dumnezeu. Dumnezeu a dorit încă de la început să aibă o relație strânsă cu noi oamenii. De aceea Dumnezeu ne-a creat. De aceea Dumnezeu a creat templu. De aceea Iisus Hristos a venit în lumea noastră, Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, și s-a făcut om. De aceea Dumnezeu să ne ia într-o zi în cer, pentru că Dumnezeu vrea să aibă o relație strânsă cu noi. În cer vom sta față în față cu Dumnezeu. Vei auzi vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu te va striga pe nume, îl vei vedea față în față. Moise, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Acel Dumnezeu în acea zi va sta înaintea ta. Lucru extraordinar. Întotdeauna i-am invidiat pe Moise și pe profeți că au fost capabili să audă vocea lui Dumnezeu, dar știu că într-o zi, când voi fi în cer cu Dumnezeu, voi auzi și eu vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă va striga pe nume și îmi va spune Adi, va spune Maria, va spune Ioan, va spune Cristi și vei sta față în față cu El. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, Biblia spune: știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea cum? Așa cum este. Tot vorbim despre Iisus la biserică și numai la biserică. Tot vorbim despre Duhul Sfânt. Tot vorbim despre Tatăl. Noi vorbim și credem încă niciodată. Dar vreau să vă spun ceva. Vine ziua când îl vom vedea așa cum este. Și dacă astăzi trecem pe stradă și vedem o personalitate, o vedetă, întoarcem toți privirea și spunem: fii atent, o trecut președintele României, chiar pe lângă mine, se poate. În cer îl vei vedea numai președintele, îl vei vedea chiar pe Dumnezeu, aleluia. Pentru că cerul este locul în care e prezent Dumnezeu. Crezut, cel în care ai sperat, va sta față în față cu tine atunci. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Ce este cerul? Cerul este un loc unde totul este nou. Un loc unde e prezent Dumnezeu. În al treilea rând, versetul 4, El va șterge orice lacrimă. Cerul este un loc unde nu va mai fi rău. Dumnezeu înlătură tot răul din cer. Interesant, Biblia ne vorbește mai mult despre ce nu va fi în cer decât despre ce va fi în cer. Biblia pune mult accent, mai ales în capitolul 21 din Apocalipsa, pe lucrurile care nu vor fi în cer, acele lucruri rele. Există chiar o listă cu lucrurile rele care nu vor fi în cer. Primul lucru rău care nu va fi, uitați-vă la versetul 1. Și marea nu mai era. Cum adică marea nu mai era? Nu o să mai fie mare în cer, dar ce are Ioan cu marea? Nu-i place lui Ioan mare, de ce zice? Și marea nu mai era. Gândiți-vă puțin ca să fie în locul lui Ioan. Izolat pe o insulă pustie, departe de prieteni, departe de familie, departe de tot. Și despărțiți de tot și toate. Știți de ce? De mare. Că se uita în stânga, se uita în dreapta și nu vedea decât apă. Și ce zice Ioan? O, lasă că vine cerul unde și va veni un pământ nou și un cer nou și marea nu o să mai fie. Cu alte cuvinte, nu va mai fi acolo nimic care să mă despartă de prieteni, de familie, de cei apropiați. Cu alte cuvinte, în cer nu va mai fi ce? Nu va mai fi singurătate. Știu că de multe ori pe acest pământ ne simțim singuri și abandonați de Dumnezeu, cu toate că numele lui Iisus Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Dar vreau să vă spun ceva, în cer nu va mai exista acest sentiment de singurătate. Un sondaj de opinie spune că 4 din 10 oameni se simt singuri, au acest sentiment al singurătății. În cer nu vor mai fi bătrâni pe care să nu-i viziteze nimeni. În cer nu vor fi adolescenți care din timiditate și se simt abandonați. Pentru că în cer, dragii mei, nu o să mai existe singurătate. Și asta e bucuria lui Ioan. Și marea, în sfârșit, zice Ioan, nu mai era. Apoi al doilea lucru care nu va fi în cer, versetul 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Cu alte cuvinte, nu va mai fi disperare și neîmplinire. Nu vor fi dezamăgiri, nu vor fi speranțe spulberate. Nu vei avea sentimentul neîmplinirii pe care astăzi îl ai câteodată datorită carierei, datorită locului de muncă. Poate fi mai vrut mai mult din punct de vedere profesional, dar nu s-a putut mai mult. Și ai sentimentul acesta al ratării. Ai vrut mai mult, dar nu s-a putut. Poate că ai sentimentul acesta neîmplinirii în familie, datorită soțului, datorită soției, datorită copiilor, datorită apropiaților. Nu va mai exista neîmplinire, frustrare. De ce? Uitați-vă în versetul 6 din capitolul 21. Pe Domnul așa, și ascultați-l. Eu sunt Alfa și Omega, putul și sfârșitul. Celui de îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Adică toate nevoile noastre, de la Alfa la Omega, de la început la sfârșit, își vor găsi pe Dumnezeu în cer. Pentru că în cer nu va mai fi neîmplinire. Ce nu va mai fi în cer? Versetul 4. Și mă? Nu? Spuneți-mi dumneavoastră. Nu va mai fi. Al treilea lucru rău pe care nu o să-l găsim în cer va fi moartea. V-ați gândit vreodată, haideți să facem un exercițiu de imaginație. V-ați imaginat vreodată o lume fără moarte? O lume fără cimitire. O lume fără sicrie. O lume fără coroane. O lume fără, o lume fără anunțuri de deces, astăzi a trecut dintre noi, frate sau sora, mult prea devreme, la vârsta de 16, de 20, de 20, de 30 sau la 60 de ani. O lume fără anunțuri de deces pe foaia bisericii. O lume fără cortegii funerare. O lume fără înmormântări. V-ați imaginat vreodată asta? Și moartea nu va mai fi în cer. Cei în care nu mai există moarte deloc. Trebuie să-i pierzi pe cei apropiați. Nu o să-ți mai pierzi soțul, soția, copiii, prietenii. Nu vei mai pierde, pentru că moartea nu va mai fi. În cer nu vei mai avea frică de moarte specifică acestei lumi. Toți avem această frică de moarte. Măi, zice, să nu pățești ceva. Pentru că în cer nu va exista moarte, nu mai există nici frică de moarte. Pentru că acolo există tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. De asemenea, în cer nu vor exista boli. Versetul 4 zice, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Sunt lucrurile din tâi. Lucrul din tâi e diabetul, e cancerul, e artritra, sunt bolile de inimă, sunt toate tumorile, toate acestea au trecut în cer. Nu va mai trebui să suport acel anunț groaznic pe care îl face medicul atunci când îți spune ești bolnav de cancer și va trebui să mori. Nu va mai trebui să auzi cuvintele acestea dureroase, tragice, în dreptul soțului, soției, copiilor tăi, pentru că în cer nu va mai fi moarte. În cer nu va fi nici cea mai mare măseaua odată și spui, măi, dar nu vine cer odată. Nu vor mai fi dureri de cap, nici cele mai banale dureri de cap. În cer nu va mai trebui să vezi suferind pe cel pe care îl iubești sau pe cea pe care o iubești. Fără să poți să faci nimic, cu sentimentul acela, incapabil să faci ceva. Că e imposibil să-l ajuți sau să ajuți. Pentru că în cer, zice Biblia, nu va mai fi boală și durere. Îmi place mult o cântare care spune, la tine să uit orice suspine și să mă uit la frumusețea ta. Căci tot ce-i pe pământ e doar goană după vânt și nu pot să-mi găsesc fericirea. Aș vrea să ajung la tine, să uit orice suspine, pentru că în cer nu va mai fi durere și nu va mai fi boală. Apoi versetul 8, dar cât despre fricoși, necredincioși, cârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idori, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. În cer nu va mai fi depravare, nu va fi păcat, nu va mai trebui să spui la ușă de aia de siguranță cu 8 închizători, nu va mai trebui sistem de securitate, de alarmă, nu-ți va fi frică că te va ataca cineva sau agresa cineva, pentru că în cer nu va fi păcat, depravare. Nu vor fi baruri, nu vor fi discoteci, pentru unii astăzi, asta e veste rea. Nu va fi alcool, nu va fi prostituție. Toate mizerile acestei lumi nu se vor găsi în cer, pentru că în cer, zice Biblia, nu va fi depravare. Al șaselea lucru rău pe care nu-l vom găsi în cer, nu vor fi denominații religioase, mai multe religii. Am găsit un text ciudat, versetul în capitolul 21, când l-am citit prima dată, eu ca și predicator, mă citesc bine? Versetul 20 zice, n-am văzut niciun templu, nicio biserică, Doamne, în cer. Niciun templu, zice. Nu cer nicio biserică, dar de ce? Și ia vedeți răspunsul tot în versetul 22. Pentru că Domnul Dumnezeu vernic, ca și mielul, sunt templul ei. În cer nu ne mai trebuie biserică, știți? De? În cer biserica noastră este chiar Dumnezeu. Este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Nu vor mai fi denominații religioase, nu vor mai fi penticostali, baptiști, adventiști, ortodoxi. În cer vor fi doar oameni mântuiți de Dumnezeu. Apoi, în cer nu va mai fi timp limită. Vorbește despre pomul vieții în capitolul 22, versetul 2, că de 12 feluri de rod în fiecare lună. Va fi timp, dar nu va mai fi timp limită. Astăzi timpul ne stresează și la biserică de obicei mai zice să faci ora 12. Mai sunt 10 minute, mai am încă puțin. Mai sunt 5 minute, mai am încă puțin. Aici timpul ne stresează. Ziceam de făcut o lucrare la timp limită. Am de făcut o lucrare la locul de muncă. Timp limită. În cer vom avea timp destul. Știi cât? Vom avea oficie la dispoziție. După aceea, frate, mult. În cer nu va fi spațiu limitat cu spațiu. Astăzi ne batem pentru un metru de pământ, ne dăm o judecată, zice, frate, cum să nu mă dau o judecată? Valorează la 50 de euro metru pătrat. În cer, zice, bine, nu va mai fi spațiul limită. Ia uitați-vă în capitolul 21, de la versetul 15 la 17, zice Biblia că un înger măsoară nou Ierusalim. Ciudat lucru, să se măsoare cerul, raiul. Și ajunge la concluzia că nou Ierusalim are 12.000 de prăjini. Ar fi cam lungimea, lățimea și înălțimea, la fel, zice, aproximativ Europa plus o parte din Rusia.
Asta nu vrea să ne spună că cerul o să fie atât de mare cât e Europa și o parte din Rusia. Nu, nu, nu. Ci vrea doar să spună că cerul este atât de mare încât o să încăpem cu toți. Acolo nu o să mai fim înghesuiți. Nu o să mai stăm nu știu câți pe bancă. În cer va fi spațiu nelimitat. În cer e lumea. Vreau să spun, dragul meu ascultător, că în cer e loc și pentru tine. Și Domnul să te ajute să ajungi acolo. Am spus că cerul e un loc unde nu va mai fi rău. Nu va fi singurătate, disperare, moarte, boli, depravare, denominații, timp limită, spațiu limită. De asemenea, cerul este un loc de mare glorie și slavă. De glorie și slavă extraordinară. În 21, de la versetul 18 la 21, ne este descrisă măreția și frumusețea cerului. Zice că cerul e făcut din aur străveziu, ca sticla. Cum vine asta? Nu știu. Nu mă întrebați, eu vă spun numai ce scrie. Zice, zile vor fi tot din aur curat, ca sticla străvezie. Apoi spune că acest nou Ierusalim este împodobit cu pietre, cele mai scumpe pietre. Oare chiar așa va fi cerul plin de aur și pietre scumpe? Vreau să vă spun ceva. Ceea ce face Ioan aici este să ne descrie într-un mod metaforic, simbolic. Pe înțelesul nostru al oamenilor, măreția, gloria, slava acolo în cer. Cu alte cuvinte, Ioan, ceea ce este acolo, ceea ce Iisus te-a pregătit acolo, nu poate nici măcar să fie descris în cuvinte. Îmi place o întâmplare adevărată. Spune că un tânăr care avea acum 16 ani, născut orb, a suferit o intervenție chirurgicală la ochi. Și în urma acestei intervenții chirurgicale, era acum la 16 ani, șansa să vadă. I-au pus după ce au ochi și după câteva zile trebuia să-i dea jos bandajul. Erau cu toții adunați în jurul lui, era familia, erau medici și chiar în fața lui stătea mama plângând de bucurie. Îi dă jos bandajul, prima persoană pe care o vede acest tânăr, acest copil de 16 ani, era mama care plângea. Și apoi tânărul se duce la fereastră și începe mirat în stânga și în dreapta. Nu mai văzuse niciodată. Se uită la nori și se miră pe ei. Se uită la pomi. Se uită la iarbă, se uită la toate lucrurile atât de frumoase și se întoarce spre mama și spune, mamă, de ce nu mi-ai spus că e totul atât de frumos? Și mama cu lacrimi în ochi îi spune, fiule, am încercat, dar tu nu m-ai putut înțelege. Așa va fi într-o zi când noi, niște bieți pământeni, ca niște orbi care deschid ochii pentru prima dată, vom fi în cer. Ne vom uita la toată frumusețea cerului. Și vom spune lui Iisus, Iisuse Hristoase, dar de ce nu ne-ai spus că e atât de frumos aici în cer? De ce nu ne-ai dat o poză a cerului? Și se va uita Iisus la noi și ne va spune, am încercat să vă spun, dar voi n-ați înțeles. Pentru că ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit, iar la mintea omului nu s-a suit. Atât de frumos este locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, aleluia! Întrebări despre cer. Ce este cerul? În primul rând, un loc unde totul este nou, un loc unde e prezent Dumnezeu, un loc unde nu există rău, un loc de glorie și slavă. Mai vreau însă să răspund la o întrebare. Ce vom face în cer? Ce vom face în cer? V-ați gândit vreodată ce vom face în cer? Asta e întrebarea la care mă gândesc cel mai mult. Dar ce o să fac toată ziua acolo? Și va fi numai o zi, să știți că nu e întuneric deloc. De dimineața se mai există. O veșnicie întreagă, ce vom face acolo? Biblia ne vorbește destul de puține lucruri despre activitățile noastre cerești, însă în câteva cuvinte doar vreau să vă prezint câteva activități pe care fiecare din noi le vom avea în cer. Mai întâi, ceva ce ne place mult, la mulți, ne vom odihni. Așa ne place nouă asta. Să mă odihnesc, frate, zice. Și la biserică ne odihnim. Ne-am odihnit, zice, cântarea de tot ce am suferit. Ne-am odihnit, așa zice versetul 9 la 11, unde ne îndeamnă Biblia să ne grăbim, să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă odihnă? Înseamnă că în cer vom sta toată ziua? Oare înseamnă că în cer vom dormi toată ziua? Să nu credeți cumva că există un cer al somnoroșilor. De toată ziua dormi, nu faci nimic. Un cer al inactivității, al odihnei. Ce bine o să fie în cer, zice lucru astăzi dimineața până seara. Dar așa o să dorm în cer, nici vorbă. Ne vom odihni de ce? Ce înseamnă odihna aceasta despre care vorbește Biblia? Înseamnă că nu vom mai avea de luptat împotriva ispitelor de tot felul. În cer vom avea activități. Dumnezeu ne va da de lucru și în cer. dar în cer nu vom mai avea de luptat. Nu vom avea de luptat împotriva lumii, nu vom avea de luptat împotriva diavolului, nu vom avea de luptat împotriva firii pământești. Așa cum zice Apostolul Pavel, am sfârșit alergarea, am terminat lupta cea bună a credinței. Încerc gata cu lupta, începe odihna credinței. Gata, s-a terminat. În primul rând, în cer ne vom odihni. În al doilea rând, frați și surori, în cer nu există leneși. Deci cei care vor să fie leneși, în altă direcție. În cer vom sluji, zice Biblia, vom munci. Cerul nu este un concesionar de Dumnezeu, unde să stăm noi toată ziua și Dumnezeu să ne țină pe baza bogățiilor Lui. Iată ce spune Biblia în Matei, capitolul 25, versetul 23. Stăpânul care reprezintă acolo pe Dumnezeu se adresează credinciosului slujitor și spune așa: ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune, spuneți în dumneavoastră, peste multe lucruri. Cu alte cuvinte, până acum ai lucrat, dar să vezi de aici încolo. Adică ai fost credincios peste puține lucruri, acum te voi pune peste mai multe lucruri. Ce înțeleg eu din asta? Înțeleg că într-o zi vom sta înaintea Stăpânului Ceresc, înaintea lui Dumnezeu. Și El se va uita la noi cei credincioși și ne va spune: dragul meu Adi, dragul meu Cristi, ai fost credincios în puține lucruri, acum te voi pune peste multe lucruri. Dar cum să vezi la lucru? Dar un lucru care o să-ți placă, un lucru important, nu știu care. Acum știu că toți am vrea să ne pună Dumnezeu conducător peste oștile de îngeri. Toți am vrea acolo șef măcar, ceva, un șef mai mic în cer. Nu știu care e lucru pe care Dumnezeu ni-l va da în cer, însă un lucru este foarte clar: îl vom sluji pe Dumnezeu și în cer. Iată ce spune 22, versetul 3, ultima parte. Mielul, zice, va fi slujit de robii Lui. Cine e robii Lui? Cine sunt robii Lui? Suntem cuvinte, noi robii Lui, îl vom sluji pe Iisus Hristos chiar și acolo în cer. Dumnezeu ne va da de lucru acolo în cer, așa cum i-a dat lui Adam în grădina Edenului și l-a făcut vicerege. Poate ne face Dumnezeu și pe noi vicerege, cine știe, Doamne ajută. Apoi, în al treilea rând, ce vom face în cer? În cer ne vom închina. Lucrul acesta îl facem și aici pe pământ. E singurul lucru pe care îl vom continua și în cer. În Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 1 la 9, ne este descrisă închinarea din cer. Aduceți-vă aminte de îngerii din Isaia, capitolul 6, care erau înaintea Domnului și strigau cum? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Vreau să vă spun ceva. În cer, îngerii se închină și astăzi. Vom ajunge în cer, ne vom alătura îngerilor. Și celor 24 de pătă vom închina înaintea Domnului. Vom închinarea de aici de pe pământ. Vedeți de ce e importantă închinarea în biserică? Să nu credeți că păstorii spun meraților închinarea importantă numai așa pentru că le plac, spună că închinarea importantă. Știți de ce? Pentru că vom continua să ne închinăm și în cer. Vă dau o veste bună celor ce vă place să vă închinați. În cer vor exista programe de închinare. Celor ce nu le place programul de închinare, asta nu e o veste foarte bună. Deci nu scăpăm în cer de programul de închinare. Ne vom prezenta cu toți înaintea scaunului de glorie și slavă lui Dumnezeu, ne vom închina înaintea Lui. Acolo nu va mai fi biserică. Vom sta direct înaintea Domnului. Prin urmare, nu va putea nimeni să doarmă în timpul închinării, pentru că ne vom închina chiar înaintea scaunului de glorie și slavă a lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, al patrulea lucru pe care îl vom face în cer este acela că vom comunica unii cu alții. În Luca, în capitolul 16, versetul 9, Iisus spune: faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Vom comunica unii cu alții. Eu deja mi-am făcut și... Când voi ajunge în cer și voi vorbi mai întâi cu ei, în mod evident, că nu se poate altfel. Apoi mă voi duce la Moise și îi voi spune: Moise, părinte Moise, mie cum a fost cu Marea Roșie. Va avea timp să-mi povestească și mie și dumneavoastră. Apoi poate că voi vorbi cu Ezechiel, mie de el mult din Vechiul Testament. Voi vorbi apoi cu Ieremia, cu Petru, cu Pavel, care îmi place cel mai mult. Voi putea să comunic cu strămoșii, cu bunicul, cu bunicul. Vom putea comunica unii cu alții, pentru că cerul este un loc al comunicării, unde vom comunica unii cu alții. Întrebări despre cer. Am spus mai întâi ce este cerul. Cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi, un loc unde e prezent Dumnezeu, un loc unde nu există rău, un loc de slavă și glorie. Ce vom face în cer? În cer ne vom odihni, vom sluji, vom închina, vom comunica. Dar este încă o întrebare, o întrebare scurtă, cu un răspuns scurt. Știi ceva? Întrebarea care îmi place mult: cine are dreptul să ajungă în cer? Sau cine va ajunge în cer? Și răspunsul este primul verset din Apocalipsa 21, versetul 27. Cei scriși unde? În cartea vieții mielului. Te întreb pe tine, ești tu scris în cartea vieții mielului? În cer vor intra doar cei scriși în cartea vieții mielului. Povestea cineva că a fost odată în vizită la Casa Albă și spunea așa: ca să ajungi la Casa Albă în vizită, trebuie să te programezi. Te trec într-un catastif, te trec acolo într-un caiet, numele tău e trecut undeva. Și atunci când ajungi în față, se uită dacă numele tău e scris acolo. Și povestea omul acesta, zice, stăteam la rând la Casa Albă și undeva la câteva persoane înaintea mea era cineva căruia cel de la poartă i-a spus: auzi, ne pare rău, numele tău nu este scris aici. S-a întâmplat, zice, atunci ceva interesant. Omul acela a încercat cu tot din adinsul să intre și cel de la poartă i-a răspuns: aici nu intră decât cei ce sunt scriși în carte. Apoi au încercat prietenii lui, care e jur, și au spus: uite, noi am intrat, am mai fost la casă, vă lăsați-l pe el să intre în locul nostru. Și cel de la poartă a spus: nu, aici nu intră decât cei care sunt scriși în această carte. Așa se va întâmpla într-o zi când vom fi la poarta cerului. Și cea mai mare tragedie ar fi ca în ziua aceea să ți se spună: mă uit la litera F, mă uit la litera M, ne pare rău, nu sunteți aici. Sunteți în altă parte. Te întreb încă o dată, este numele tău scris în cartea vieții? Dacă nu ești sigur de asta, chiar în această dimineață poți să-i spui lui Iisus Hristos: Iisuse Hristoase, prin sângele tău iartă-mă și ajută-mă, Doamne, să fiu în ziua aceea acolo în cer. Iisuse Hristoase, chiar acum trece numele meu în cartea vieții. Pentru că în ziua aceea, Iisuse Hristoase, să-mi spui și mie: vino, rob bun și credincios. Nu va putea mama sau tata să spună celui de la poartă: auzi, lasă-l și pe el, că nu a fost așa de rău. Sau lasă-l în locul meu. Nu se va putea asta. Pentru că acolo vor intra doar cei ce sunt scriși în cartea vieții mielului. Și mi-aș dori atât de mult ca în ziua aceea toți, de la cei ce a stat în picioare și v-ați obosit în această zi, la cei ce a stat aici în față, toți, să fim acolo în cer și să ne aducem aminte de această zi. Să ne aducem aminte de ce întrebări ne puneam câteodată despre cer, aici pe pământ. Și sunt sigur că vom zâmbi împreună spunându-ne: măi, dar ce copii am fost. Cu siguranță însă în cer mai avea, știi ce? Întrebări despre cer. Amin.